A e duam ne gjuhën tonë anëtare? Ku ka bëjmë gjatë përdorimit të leksikut? Fjalët e shkruara me të kuqe nuk duhet t'i përdorim. Account, llogari, logoj, hy, lokacion, vendodhje, lançoj në treg, hedh në treg, relax, preje, qetësim, çlodhje, avans, paradhënie, afirmoj, pohoj, apostafat, enkas, okej, po, në regull, dakord, ajurnoj, ajurnim, update, përditsoj, përditsim, preferoj, preference, para pëlqej, para pëlqim.